Полицијата трага по маж кој наводно чувал една западноафриканска тинејџерка како сексуален роб, откако ја донел во Австралија. 17-годишната девојка беше привлечена од западноафриканската земја на Гвинеја од страна на човек кој ветил дека ќе ја вработи како негова чистачка. Тоа е најновиот случај на трговија со луѓе, а полицијата стравува дека ова зло се зголемува. Полицијата е во потрага по господар на роб кој е на слобода. Мик Хадо е началник на New South Wales Crime Command. Тој вели дека имаат опис од човекот, но дека немаат многу други информации.
Look, we have a description of the man and we don't have a lot more information other than that. Says that she met this man in Guinea. And that she was promised work in Australia as a cleaner.
Началникот Хадо вели ветената работа не се реализира. 17-годишната пристигна во Сиднеј минатиот месец и беше однесена во стан. Полицијата вели дека таа била држана таму како сексуален роб и нападнувана од повеќе мажи во текот на неколку недели. Но таа конечно избега и беше помогната од една жена на која полицијата апелира да се представи. Началникот Хадо образложи дека девојката веројатно била вознемирена и дека таа е причината поради која таа била однесена во приватен центар за баратели на азил.
This girl has escaped from a unit. She's waving for attention from the public and she's managed to be collected by this person we know as Nicole. So one can only imagine that she was upset and that's why Nicole took her to the centre.
Тинеџерката отиде во еден центар за баратели на азил, молејки се за помош откако на персоналот раскажала како таа успеа да избега од незиниот киднапер. Но дури неколку часа подоцна, полицијата конечно се вклучи во случајот. Сексуалната експлоатација сочинува помал дел од извештаите за трговија со луѓе. Во 2015 година, 21% од случаите станаа случаи на Австралиската федерална полиција. 23% се однесуваат на трудова експлоатација, поголемиот дел од кои се присилни бракови. Господинот Крис Шиен е менеджер на Австралиската федерална полиција AFP за North Fusion Wales. Тој вели дека бројот на пријавени случаи е во пораст.
Incidents of trafficking, reports of trafficking to the AFP are increasing. Last financial year we had 119, this financial year we've had 169. So that's a significant increase. That probably means two things. There's been more of these types of crimes occurring and secondly there's more awareness of this type of crime and therefore more people being willing to come forward and report it.
Експертите велат дека за жал Австралија продолжува да биде земја на дестинација. Вонреден професор по меѓународни студии госпогицата Тамина Рашид на Универзитетот во Камбера вели дека жртвите често се донесени од земјите каде што има граѓанска војна.
And this is where we have seen trends when women started coming from Eastern Europe as male brides and now we have seen that again. A lot of women from African continent, particularly where there is conflict, is where traffickers are actually engaged in that kind of criminal activity and they are bringing in women to Australia and developed world.
Гвинеја е на листата на Американскиот State Department за трговија со луѓе. Во неодамна објавениот извештај се објави дека владата на Гвинеја не успеа да направи било какви конкретни дејства за спречување на трговијата со луѓе и дека се подпира главно на хуманитарните групи да им помогне на жртвите. И додека тинејџерката добива помош во Австралија, лузните без сомнение ќе останат. Детективот и началник Мик Хадо вели дека процесот на закрепнување ќе биде бавен поради травматичната ситуација.
Again, it's a very traumatic situation and people take this takes months, years or really to get over something like this can take forever.
За SPS прилогот го подготви Рашида Јосуф Заи.
SPS.
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 SPS. SPS Radio.